sichana papar gabiriyo. Kendo chieng' moro jo Israel wigi ne owil gi Nyasaye, ma Nyasaye be noloko ne wang'e. Chieng'ni ne Nyasaye omiyo thuolo oganda mathin ahinya mondo dhaw kendo lo jo Israel. Kendo kuom higni 40 jo Israel notiyo matek ka gin wasumbni jo Filistin. Ne nitie dhako moro chi Manoa mane ok nyal nyuol nyithindo. Chieng' moro malaika nobiro ire mokone ni ibiro nyuol nyathi ma wuoyi. Kendo ne ok onego madh gimoro amora kaka kong'o kata bia kata cham olemo moko mane ok Nyasaye oyiego. Kendo kane inyuolo nyathini ok nonego liel wiye kata matin. Kendo nyathini kane obedo maduong' en mane onego war jo Israel kogolo kuom jo Filistin. Mana kaka Nyasaye nosingo e kaka chi Manoa nonyuolo nyathi ma wuoyi kendo negiluongo nyinge ni Samson. Nyathini nodongo kendo teko Nyasaye nomedo omiye bedo ng'ama otegno ahinya. Chieng' moro noneno nya Filistin mane ber ahinya kendo nodwaro mondo okende. Jonyuolne nodagi nikech jo Filistin ne ok lam Nyasaye. Kata kamano Samson ne otamre winjo rieko mane jonyuolne ong'adone. Chieng' moro kane Samson dhi e dala gi nyar Filistin ni, nowinjo ka sibuor twaro e yo. E kinde manok, ne teko Nyasaye obiro kuom Samson mane oyiecho dho sibuorni, ma sibuorni olal nono. Samson kata nokendo nya Filistin ni, dhako ni nok dhako maber kata dichiel. Osiepena, Samson ne Nyasaye oyiero mondo tim tich malong'o mane Nyasaye dwaro. Nyasaye nomiye teko mar ringruok mondo oti tijni. Wabiro neno machiegni ka kaka ne Samson ok otiyo gi teko ma Nyasaye ni e yo makare. Jonyuol mag Samson notame mondo kik okend nya Filistin ni. To nikech jo Filistin ne ok luwa Nyasaye makare. Ok apan nikech ni oganda Filistin nok en oganda mar Samson. Samson nonego winj weche jonyuolne, to nikech wach Nyasaye wach ang'o? Luor wuoro gi meru